Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska budeme cestovat tak jako vždycky, na tom ten pořad stojí, ale stojí taky mimo jiné na komunikaci s vámi s posluchači, takže hned než představím dnešní hosty, předesílám, že jsou tady na doporučení jednoho z vás, jednoho z posluchačů, Mišo Mišiaka, který mi napsal. Dali jsme se do řeči a z toho vzniklo vlastně i dnešní pozvání pro naše hosty, což jsou Luděk Lukáč a Jolana Sedláčková. Ahoj vám oběma.
Dobrý den.
Budeme se bavit o vašich cestách, které jsou po vlastní ose, tak se jmenuje i vaše facebooková stránka, kde se můžou posluchači dozvědět o vašem cestování víc. Najezdili jste se svým autem víc než 130 tisíc kilometrů, což je objem kilometrů, který byl za jak dlouhou dobu a v jakých státech zhruba?
No, my vlastně spolu jezdíme teďkom, to jsou necelý 4 roky a vlastně nejprve jsme jezdili po západní Evropě, projeli jsme Alpy, hodně jsme jakoby najezdili i kamionem, protože můj přítel Luďa je řidič z povolání, takže jsme třeba Anglii konkrétně projeli kamionem a pak... Taková předělová cesta bylo Rumunsko, který jsme byli úplně nadšený a vlastně od té doby jsme začali jezdit spíš na východ, projeli jsme Balkán, Turecko, Gruzii a vlastně naše poslední největší cesta vedla do střední Asie, kde jsme vlastně přes Bělorusko, Rusko se dostali do Kazachstánu a projeli jsme Kyrgyzstán, Tádžikistán a pak jsme zase jeli vlastně zpátky domů přes Rusko a přes Ukrajinu.
Četl jsem pár vašich cestopisů a z nich to na mě působí, že postupně s jídlem rostla chuť. Že vždycky jste někde ochutnali něco nového nebo exotičtějšího nebo překvapujícího, tak jste udělali další krok a tak se to tak jako logicky odvíjelo.
No tak určitě my jsme taky hlavně měli strach na začátku, když jsme začínali cestovat. Když jsme přijeli do nějakého státu, nevěděli jsme, co se tam bude dít, konkrétně ten východ. A zjistili jsme, že to tam je vlastně úplně v pohodě, lidi tam jsou vlastně ještě jakoby příjemný vůči nám, takže se nám ten východ zalíbil, no.
Vy jste tu zkušenost s tím, že lidi dobře reagují na Čechy, udělali i na Balkáně, pokud vím, kde o tom tu týma víc Čechů, že z nějakého důvodu, nebo z více různých důvodů, jsou Češi národ, který je dost oblíbený ve většině Evropy a zvlášť na Balkáně úplně vřele přijímaný, je to tak?
No třeba my jsme měli strach hrozně, když jsme jeli na Balkán, tak jsme měli konkrétně strach z Kosova. Prostě člověk si o tom přečte různý věci, obchod s lidskýma orgánama, prostě takový věci, jako co se teďkom najde na tom internetu. A vlastně my jsme přijeli do Kosova a tak jsme jako čekali, co se bude dít. A my jsme tam prostě přijeli na tu celnici a teď najednou zjistili, že jsme Češi a teď tam ten pán přišel a prostě úplně vy jste Češi, ten váš prezident je úplně skvělej, prostě začal nám tam malovat nějakou mapku, kudma máme jet, pak vlastně jsme teda jakoby nějak překonali tu celnici, jeli jsme do města a vlastně tam jsme šli na nákup a tam jakoby jsme tak jako si řekli, co si koupíme a na konci se nás ten prodavač zeptal, jako odkud jste, a my jsme jako říkali, že jsme z Čech, tak on ještě do té tašky nám hodil 2 nápoje Airany prostě zadarmo a jakože se úplně rozzářil, když zjistil, že jsme Češi, takže jakoby my fakt můžeme říct, že z toho východu prostě jakmile jsme řekli, že jsme Češi, třeba i v tom Tádžikistánu, v Kyrgyzstánu, v Kazachstánu, tak prostě ty lidi byli jako úplně jako nadšený a třeba v Tádžikistánu, když jsme se bavili u rodiny, u kterých jsme jakoby spali doma, která nás pozvala k sobě domů, tak vlastně oni nám říkali, že jakoby se setkávají tady hodně s turistama, třeba i z Evropy, prostě s Francouzema, s Němcema a že oni si jakoby, že jsou jim prostě blíž jakoby slovanský národy, jako jsou Češi, Slovinci, Slováci, že prostě jakoby, vlastně třeba Belgičani, Francouzi, že jim přijdou takový nabubřelí prostě a že s těma Čechama oni jako, že mají společný humor, že si prostě s nima rozumí, že mají ty Čechy rádi prostě.
Já tady docela rád rozebírám s hosty, jaké je jejich civilní povolání nebo vzdělání a jak se to cestování mísí s tím životem, když jsou zpátky doma. Tady už padlo, že Luděk je profesionální řidič, řidič kamionu. Luďku, když člověk řídí a je to jeho práce, tak má potom ještě chuť sednout do auta a jezdit ve svém volném čase o svoji dovolené?
No, u mě to tak asi je, no. Mě vždycky jako řízení bavilo, takže s tím kamionem je to taky úplně něco jinačí, než s osobákem, s osobním automobilem. Za prvý, tam jsem v práci a tady si vlastně můžu jet, zastavit si, kdy chci, kde chci. A nevím, řízení mě baví a proto taky jezdíme po vlastní ose, no.
No a když cestujete v takových objemech kilometrů, už jsem říkal, že to je víc než 130 kilometrů do teďka za ty poslední roky společného cestování, tak kdo řídí víc? Člověk předpokládá, že u tak velkého objemu kilometrů se musíte dost střídat, protože na jednoho by to bylo moc. Ale ty jsi profesionální řidič, možná je to jinak, nevím.
No je to tak, no taky jsme se střídali třeba za tady tu dovolenou, což jsme ujeli 15 500 kilometrů, tak jako jsme se vystřídali, takže Jolča řídila těch 130 kilometrů, 150 kilometrů. Takže nemůžu říct, že jsem jí to nepůjčil.
Každopádně já jsem ještě řídila v Kazachstánu, kde se prostě jede celou dobu rovně, takže já jsem 130 kilometrů prostě tam seděla. My máme ještě tempomat v autě, takže jsem prostě ani nedržela plyn. Prostě vlastně jednou jsem se rozjela vlastně, pak jsem jela rovně 130 kilometrů, pak jsem si jela na parkoviště, zastavila jsem a vyměnili jsme se, takže jako prostě ještě jsem teda na jedný dovolený řídila v Řecku, přesně taky na dálnici a taky jsem jela tak jako víceméně rovně, takže prostě nevím, no, on prostě Luďa řídí rád a jako je pravda, že musím říct, že se jakoby s ním nikdy nebojím, prostě docela jakoby fakt mu naprosto věřím a jakože fakt někdy to bývají takový složitý dopravní situace, konkrétně třeba v Albánii nebo někde prostě tam na východě se jezdí jinak, lidi hodně porušují předpisy, na kruháči třeba jezdí v protisměru, jezdí na červenou, prostě Luďa, člověk...
Luďa taky.
Je pravda, že Luďa teda...
Když se aklimatizuješ.
Je pravda, že Luďa potom jakoby některý ty zvyky přejímá, docela ho to začne bavit, prostě jezdit v tom jejich stylu, jezdit rychleji, nedodržovat ty předpisy, předjíždět tam, kde se nemůže a prostě jako, že ho to začne bavit, ale prostě cítím se s ním bezpečně v tom autě a jakoby prostě...
Nevadí ti nebo vám nerovnoměrné rozložení těch sil řidičských?
Nevadí.
Myslím, že ne. Jako my to máme rozdělený ty role, jakoby, co se týče toho cestování. Ludě jako řídí a prostě je to fakt jako někdy hodně složitý a já to plánuju prostě ty
plánuje
cesty.
Plánuje a fotí.
Hlavně. A já fotím teda.
My se budeme bavit teď o té nejčerstvější cestě, která vedla do střední Asie. A než se podíváme na konkrétní místa, tak mě by zajímalo, jak tu cestu připravujete. Jestli se hodně připravujete, máte to nabiflované dopředu a co vlastně chcete nejvíc vidět? Když už vážíte tu dlouhou cestu, tak za čím ta cesta je?
Tak já bych chtěl hlavně říct, že většinu připravuje Jolča, protože jak já jsem v kamionu, dá se říct, přes týden, tak nemám přístup na internet, takže všechna to plánování je na Jolči a já vlastně to pak hlavně odřídím. No.
No, takže já to prostě plánuju, většinou vybírám, většinou máme konkrétní cíle, prostě místa, které chceme vidět. Většinou jsou to nějaké hory, prostě příroda. Třeba máme i někdy, že jsme chtěli jako vidět třeba nějaký zvíře divoký, většinou se nám to teda nepovede, ale prostě plánuju to hodně pečlivě, prostě čtu většinou nějak články lidí, kteří tam byli, většinou si s nima i píšu třeba, co tam byli minulý rok, takže jako aby ty informace byly aktuální. Pak samozřejmě, co se týče té cesty do střední Asie, tak bylo potřeba zařídit víza, takže jako to bylo zase něco novýho, to jsme teď tenhle rok řešili poprvý, takže vlastně i ty víza jsem zařizovala. Potom Potom vlastně člověk musí vždycky zjistit aj jakoby jaký peníze, co se tam dá vyměnit a prostě všechny tady ty informace, snažím se toho vědět co nejvíc. Někdo se třeba zase nechává jako spíš překvapit, ale jakoby já moc překvapení nemám ráda, takže radši jsem připravená, pořádně to naplánujem, pak jedeme a prostě většinou nám i dokonce ten itinerář docela vychází ku podivu. A prostě...
Která divoká zvířata jste chtěli vidět? Jen tak jako na okraj a pro zajímavost?
No, my jsme chtěli vidět gazely, koně převalskýho. My jsme je jakoby v podstatě viděli, ale byli tak strašně daleko, že jsme je nemohli vyfotit. Takže to prostě nebylo takový, jako jak jsme chtěli.
Nemáte důkazy,
jo? Nemáme důkazy a jako úplně takový jako sen, který se nám nepovedl, tak v Pamíru žije sněžný levhart, ale jako to už jsem četla, že je prostě utopický sen ho prostě vidět. To jako ani ty biologové většinou, co tam jakoby za ním jezdí, se jim to jakoby natočit sněžnýho levharta, prostě to je jakoby hodně těžký, takže...
Úkol pro přírodovědce na několik sezon.
No, asi tak, no. Takže my jsme viděli tak sviště maximálně v tom Pamíru. A
není důležité, nebo já to tak aspoň cítím, když někde jsem, že jsem prostě v tom prostoru, kde je něco, co je prostě trochu jako mým snem. Jsem v horách, kde je sněžný levhart, nebo nemusíme chodit tak daleko. Jsem na Slovensku v horách, kde jsou prostě medvědi. Žádného nepotkám, ani třeba zrovna nemusím, ale jako jsem s nimi tam, sdílím s nimi ten prostor a mě to něco jako dává, mám takový dojem.
No, tak určitě ten pocit tam je nějaký, no, že jsme vlastně v těch místech, kde se ty zvířata třeba nachází.
Třeba lidé se hrozně bojí medvědů, takže to zažíváme docela často tady s tím.
Když spíme ve stanu a něco nám škrábe u auta, tak já říkám samozřejmě, že je to vždycky medvěd. No.
Stanujete hodně? Nebo spíš vyhledáváte přístřeší na té cestě?
Ne, jenom ve stanu.
Jenom ve stanu?
Jenom ve stanu, no. Dřív ještě, když jsme jeli vlastně, přeskočím k té první větší cestě, Norsko, Švédsko, Finsko, to jsme spávali ještě trochu i v autě, ale teďka, jak máme hodně věcí, tak se nám nechtěli prostě dávat každý večer věci z auta. Na té severské cestě jsme vlastně nechávali věci u auta. Tam jsme nějak neměli strach, že by se nám mohlo něco ztratit. Z tohohle východu jsme měli strach, takže věci jsme nechávali vlastně v autě a my jsme spali ve stanu, vždycky ve stanu.
Jaké jsou noci ve stanu ve střední Asii? Někde třeba v Kazachstánu, v těch rovinách, kde se teda řídí ten celý den rovně?
No, ty noci jsou prostě krásný, protože tam vůbec není ten světelný smog, takže tam prostě se otevře to nebe a je to prostě úplně nádherný a pak tam je to parádní, že se dá zajet, jakoby tam jsou takový různý cestičky v té stepy nebo v polopoušti a tam se dá jakoby zajet, tak jakože člověk je úplně mimo silnici, nikdo o něm neví a prostě teď je tam sám v té obrovské stepy a prostě ráno, když se probudí, tak tam jakoby všude ta modrá obloha, že tam prostě v Kazachstánu nám nepršelo ani jednou, takže prostě úplně nádherný počasí. Hodně rychle se teda začíná dělat teplo, takže člověk ten stan musí zabalit, ale prostě třeba ty rána a večery, právě jak člověk sedí v klidu, snídá, prostě ten čas tam plyne strašně pomalu, tak to je prostě pro mě snad jakoby jedno z těch nejhezčích těch chvílích prostě na té cestě, když tam ráno sedí u toho stanu a je úplně v klidu, žádný stres, tak to je prostě pohoda.
Co jste viděli za památky ve střední Asii? Vím, že jste byli v jednom mauzoleu, které je dokonce na seznamu světového dědictví UNESCO, myslím, tak tohle, možná i když to třeba nebyl největší cíl vaší cesty, tak jaký dojem máte z tohohle?
To bylo v Turkistánu, to jakoby je takový mauzoleum, já si nepamatuju, jak se přesně jmenuje jakoby název toho mauzolea, ale prostě to je nádherná stavba a mě připomíná osobně Bucharu a Samarkand právě na hedvábné stezce, vlastně tohle je taky jakoby na hedvábné stezce, takže to je, tam jsou takový ty malý modrý kachličky a prostě je to obrovský, monumentální a člověk tam má takovej ten pocit, že je v tom orientu, prostě najednou jako že je fakt jinde, prostě, že se dostal úplně do jiného kulturního prostředí. Je to hrozně zajímavý. Jakože my ty památky fakt nevyhledáváme, ale tady to jsem ráda, že jsme viděli. Prostě. Je to zajímavý, ty mešity, prostě ten východ, že to je jiný, prostě, než jsme zvyklí.
Zároveň středoazijské hřbitovy jsou plné muslimských symbolů a zároveň postkomunistických věcí. Je to takový zajímavý mix i pro nás z toho, co máme s nimi třeba společného, což byl ten východní blok mimo jiné.
To rozhodně, jako třeba konkrétně u těch hřbitovů jsme se docela pobavili, protože jakoby tam je hrob, nad ním je jakoby třeba jurta z takových drátků spletená vlastně, takže tam je jakoby nějaký symbol té kyrgyzské tradice nebo kazašský prostě toho kočovného pastevectví. Pak tam je ten muslimský půlměsíc a ještě vedle půlměsíce je červená rudá hvězda prostě. Jakože tam se tak jakoby splynulo v podstatě tři věci, které jakoby spolu relativně nemají nic společného a odrazilo se to na tom hřbitově, takže asi prostě je to pro ty lidi důležitý tady ty věci, když to tam mají.
Jak jste pojali cestu Kyrgyzstánem? I vzhledem k tomu, že kyrgyzská příroda je mocná, bohatá, a tak říkali jste, že příroda je pro vás jeden z důležitých cílů na té cestě, tak co jste vlastně chtěli vidět, jak jste to naplánovali, co se podařilo?
V Kyrgyzstánu my jsme hodně chtěli prostě vidět ty hory s těma jurtama, byli jsme tam... Úplně asi nejhezčí část pro mě Kyrgyzstánu bylo, když jsme přejížděli takový jakoby hory, takovou silnicí, která měla být jakoby dobrá, podle mapy měla být dobrá, ale vyklubala se z toho cesta, která neměla asfalt. Vlastně to byla naše nejdelší přejezd bez asfaltu. Myslím, že to bylo 350 kilometrů. Kolik jsme to jeli hodin?
Asi přes 15 hodin jsme to jeli, no.
A vlastně jeli jsme úplně opuštěnou krajinou, kde nikdo skoro nežil. Prostě občas se tam objevila nějaká usedlost, všude tam byly koně a úplně nádherný duhový hory. Prostě opuštěný, žádný turisti, prostě... Není to vyloženě, že by... To bylo zrovna takovej ten cíl, na který jsme narazili až jakoby v průběhu, že my jsme měli jakoby Songkul jezero, že pojedeme k tomu jezeru, samozřejmě Issyk-Kul... A pak jsme byli v Národním parku Sary Chelek, nebo Čelek, já nevím přesně, jak se to čte, ale prostě nejvíc se nám líbilo tady v té opuštěné krajině. To bylo nádherný, jsme tam spali v horách, ve výšce přes 2500 metrů. Ráno kolem stanu nám celou noc chodili koně. Já si myslel, že to jsou medvědi. jak tam frkali a ráno jsme se probudili a prostě za stanu jsme měli stádo koní obrovský a už nás tam pozorovali nějaký kyrgyzský děti, kteří zjistili, že tam někdo stanuje prostě z nějaký jurty, která tam byla někde v kopcích, takže prostě to je... Tam to bylo nejlepší, no, asi.
Luďku, vy jste profesionální řidič, ano. To znamená, že na autě si cokoliv opravíte, když se něco po cestě děje, nebo jak to je?
Ne, to bohužel ne, já jsem fakt jenom ten řidič, no. My když takhle, tak jako velký opravy, já rozhodně ne. Teďka, jak jsme třeba prorazili dvakrát tu vanu, tak to jsme řešili odtahem. První auto, který jelo, tak jsme jako si stopli. Ty nás jakoby odtáhli do servisu, ale já jako žádný velký opravy neudělám na autě, no.
No a jaká je zkušenost řidičská třeba s policií ve Střední Asii?
No tak my jsme to počítali, nás zastavili 15krát, většinou spíš jenom, že byli zvědaví, že viděli cizince. A většinou to bylo příjemný, jednou už to tolik příjemný nebylo, když nás vlastně, to bylo v Kazachstánu, zastavili dopoledne, bylo 8 hodin dopoledne ráno a tak jako kontrola, viděli cizince, tak nás jakoby doklady a tady to a pak se jako Julča tam s nima řešila, jak máme polepený auto, vlaječky, tak se ptali.
A pak si mě chtěli vzít, když zjistili, že nejsem vdaná.
Ale... Pak si Julča chtěli vzít a...
Tak to se to rychle zvrhlo od kontroly vozu polepu.
No, ale tam bylo právě ten problém, že já jsem si vlastně večer, my jsme zastavovali nějaká pátá hodina, že už se stmívalo, tak jsem si k večeru dal dvě piva. Opravdu dvě. A oni ráno jako se ptali, jestli jsem požil. Já říkám, že jo, že jsem jako nevěděl, jakože to byl nějaký problém a tak jsem říkal, že jsem měl, ale včera večer dvě piva, no a oni byli úplně jak kdyby jim přeskočilo, protože mi začali tvrdit, že se po požití v Kazachstánu alkohol, tak se nesmí 7 dní řídit, což mi řekli, tak já jsem se začal zasmát, jakože je to totální hovadina. A oni jakože budu dejchat, já říkám, že jo, že není problém, no. Tak jsem tak pak jakože pojedeme i na krev, pokud nenadýchám, tak jakože mi vezmou krev. Tak jako jsem říkal, že jo, v pohodě, že není problém. Tak prvně, že pojedeme jedním směrem, tak já jsem jako říkal, že tam tím směrem nejedu, že jsme vlastně odtamtud přijeli a že prostě nemám diesel, abych si tady jezdil tam a zpátky. Tak oni jako, že se začali, takže pojedeme teda nad tím směrem, kam jedem. A říkám, tak jako ta nemocnice se stěhuje tam doleva, tam doprava, jim to bylo asi jedno. No, očividně chtěli nějaký ten úplatek, ale já říkal jsem si, já jim dechnu, protože jsem věděl, jako, že nic nenadechám. Tak ten jeden taky jako sedl do našeho auta, ať mu dám klíče od mýho auta, ať jakože, že on s ním pojede, tak mu říkám, jakože v žádným případě mi tady nebude jezdit s mým autem, že tak se začalo stekat, tak jako vylezl. A pak vlastně to chtěli udělat tak, že by Jolča jela s ním, on řídil a já bych jel v policejním autě vzadu, jakože bychom jeli dvěma autama, tak jsme taky řekli, že to v žádným případě, že prostě budeme spolu, on to táme ten jeden to dá na křižovatce doleva, druhý doprava, co my tady budeme dělat. Takže nakonec, ať tam auto odstavím a pojedeme jakoby v tom policejním. No tak jsme nalezli do toho policejního auta, mezi tím jsme si opsali SPZ-ku, protože jsme věděli, že už je asi nějaký problém, protože jako dvě piva se nudní jako neřídit, potom to by celý Kyrgyzstán, teda Kazachstán stál, jo, to tam by nikdo nejezdil. A no tak jsme byli asi pak 20 minut u nich v autě a to už nás jako docela drsně, že mě tam zavřou, jestli prostě něco nadechám, jestli mi najdou něco v krvi.
No mě říkali, taky, že budu plakat, že pojedu sama prostě na týdne, že pojedu sama domů, ptal jsem několik to je kilometrů a že pojedu sama, že budu plakat a prostě to. A
takže už otevřený tam, nátlak prostě.
No, prostě, že tam, že oni křičeli no. Už prostě, že lidi tam zavřou a že prostě tam bude 10 let sedět v base.
No ale oči, mezi tím ty už jsi vlastně opsala.
Já jsem si opsala, jakoby nějaký, ptala jsem se ho na jméno, ať mi řekne jméno prostě. A jakoby, že se, opsali jsme si jejich SPZ-ku a prostě, že už jsem byla úplně vytočena.
Protože ty Jolča měla zmáklý z domu, věděla, že tam je ta korupce a tady to, ty úplatky. Tak vlastně po těch 20 minutách, 25 minutách, když jsme jako vážně nevěděli. Já už jsem mu říkal, ať už jede, že prostě sedíme půl hodiny u něj v autě, on má položenou sedačku za řidič, jakoby řidič. A že prostě, že jedem, že, jako, že nemáme čas a takový. A on jako jo, že v klidu, že prostě já tady budu ještě 10 let a Jolča pojede sama si pěkně domů, že jo, takže jakože já mám čas, no a pak když Jolča pak na něj vlastně pustila s tou korupcí a tady to, že budeme, že budeš volat na tu
na ministerstvo vnitra,
tak oni asi vytuhli, oni mysleli, že se jako my
jako, zlomili jste je.
No, tak jsme zlomili, tak pak na mě začal mrkat a říkal mi, že mi tam sežene v té base nějakou tu kazařskou holku a Jolča, že pojede sama domů a asi pak po 5 minutách nám vrátili doklady a pustili nás a jeli jsme. No.
Co středoazijská kuchyně?
No, tam je to horší. My jsme měli hodně teda jídlo z domu, no.
No, my jsme...
Ale...
My jsme se báli prostě, že nám tam budou dávat ten kumis, toho jsme měli strach.
Jsme dost vybíraví, co jsme říkali.
Báli jsme se masa prostě, protože my ani doma jakoby řízek potřebujeme, aby byl úplně nejvíc libovej, aby tam nebyla žádná šlacha, křupka nebo blanka, takže prostě jsme měli fakt strach s nějakým experimentováním. Ale stejně jsme se pak jakoby dostali, jak jsme byli pozvaní do rodiny, tak jsme měli plov. Vlastně v Kyrgyzstánu jsme byli u uzbecké rodiny, u jednoho pána, který nám opravoval auto, tak vlastně tehdy jsme jako chtěli si tam postavit někde u té jeho opravny stan a s tím, že tam budeme spát. On nám řekl, že v žádném případě, že tam jsou štíři, že nás tam nenechá spát, že prostě musíme jít k němu domů. Takže jsme šli k němu domů a tam jsme dostali ten od jeho rodičů, navařili spoustu uzbeckého plovu. A vlastně tam jako to maso bylo, no, naštěstí jako moc ho tam nebylo. Já jsem se mu vyhnula, ty si ho měl možná.
A tak jako on tam hlavně tam ty, to, co my si tady dáváme, nějaký ten plátek masa pro jednoho, tak oni to tam mají pro celou rodinu, že jo, z jednoho talíře ještě, takže tam jeden kousek masa k večeři, no, k tomu s tou rejží, s tomu plov a...
No a došlo na ten kumis nakonec, nebo jste se mu vyhnuli?
Ne, nakonec jsme se mu vyhnuli, protože to jsme jí spali u toho jezera.
U jezera Issyk-Kul jsme
Issyk-Kul
spali.
Issyk-Kul a ráno jsme se probudili a byl tam vedle starší pán na oslíkovi a měl tam ovce, krávy. Krávy no. Tam možná pásl. No a nabízel nám kumis, tak jsme jako říkali, že ne, že už jsme ho měli, ale opravdu neměli jsme ho, no, nechtěli jsme to riskovat, protože my, jak jsme byli ještě u toho na tom jídle, jak jsme u něj spali.
V tom Kyrgyzstánu.
No, tak ráno nám dal snídani volský vajce. Jolča vajíčka nejí, takže jsem si já dal za ně. Takže jsem měl vlastně 4 volský vejce, no a pak jsem, asi to tak bylo v poměru, protože 4 volský vejce a pak jsem 4 dny vlastně chodil furt a jen na záchod, jo. Takže jsme pak s tím experimentováním toho jídla, no, v té střední Asii nechtěli moc pokoušet, no.
Když jste byli v Tádžikistánu, tak jste tam navštívili mimo jiné Fanské hory. Tam Češi taky rádi jezdí. Jak se vám tam líbilo?
Tak Fanské hory byly úplně parádní. Bylo to z víc důvodů. Poznali jsme tam jakoby úplně skvělou rodinu, která taky jakože, i když jsme chtěli si postavit zase stan někde, tak prostě nás pozvali k sobě domů, nechali nás tam přespat, čekala na nás skvělá večeře, ráno snídaně, dostali jsme i svačinu sebou a vlastně ti kluci nás vyvezli terénním autem na místo, kam bychom se s tím naším pasatem nízkým nedostali a pak jsme se vydali na výstup k jezerům Kulikalon, tam si myslím, že Češi taky hodně jezdí. A vlastně to už Luďovi bylo špatně, takže Luďa se těšil.
To jsou ta zmiňovaná vajíčka.
To jsou přesně
pořád.
Tak.
Taková drobnost a jak to dokáže ovlivnit několik dní, že jo?
No a vlastně vystoupili jsme k těm jezerům a Luďa, jak mu bylo špatně, tak si tam prostě lehnul a vlastně jen tam ležel. Já jsem tam chodila, fotila jsem si to, potkala jsem tam strašně milý pastevce, který jako mě pozvali na jogurt, říkali, ať si to tam jdu vyfotit a pak ať se vrátím k ním do toho stanu, že mi připraví mezi tím jakoby přírodní jogurt, takže jsem se tam za nima potom vrátila. Čekal tam na mě už jogurt s chlebem, tak jsem si tam jakoby sedla, povídali jsme si, prostě ty páni byli s Padžakentu, byli jakoby hodně vzdělaný, jezdí tam vždycky na 2 měsíce do těch hor, že se tam narodili a prostě pomáhají tam turistům, nějak tak jakoby provádí tam turisty a vlastně oni mi tehdy vyprávěli a bylo hrozně zajímavý, že mi vysvětloval ten pán, že vlastně, že ty Tádžikové, že oni jsou jakoby jazykově příbuzní s těma Peršanama, jakoby s Iráncema, s Indama a vlastně, že ty Kyrgyzové zase jsou s Uzbekama, s Kazachy, a tak jako, že mi to tam tak jako vysvětloval, že to bylo hrozně zajímavý. A pak jsem se vrátila za Luďou a Luďa mezi tím, jak tam ležel v té vejšce skoro 3000 metrů na moře, tak se tam úplně spal. Prostě, takže jsem se hrozně smála, když jsem ho viděla.
Takže k následkům vajíček přibyly následky opalování, jo?
No, určitě, no.
A vlastně Luďa má i skvělý jakoby pigment, on se hrozně dobře opaluje, takže jako to bylo jeho první spálení v životě a ještě pořádný, protože on se sloupal jak had, prostě jsme tu kůži z něj pak stáhli a přijeli ho zase bíli, no. Takže jako to bylo takový zajímavý, no.
Chystali jste se původně na Pamir Highway, ale na tu nedošlo, tak vám aspoň zbylo něco na příště. Chcete se do střední Asie vracet?
Chceš se tam vrátit?
No tak určitě se tam budeme chtít vrátit, ale asi budeme muset vyměnit taky auto, protože s tím naším autem je tam, no, větší šance, že tu cestu neprojedeme, protože tam, když jsme viděli auto, tak to byl samý offroad, samý vyšší auto a když jsem se pak podíval na to naše auto, tak si říkal, člověk si říkal, pak co tady sakra děláme, jo? Protože na té cestě to s tím autem asi nejde, no. Jako určitě by to šlo projet, ale pohodlnější a větší šance tam je projet s tím vyšším autem, no.
Hlavně ono záleží na počasí prostě tam, jakmile tam začne pršet, tak prostě my jsme projeli, tam byly hrozný povodně, sesuvy půdy a my jsme vlastně jakoby kousíček, jsme projeli tu kyrgyzskou Pamir Highway, ale do toho Tádžikistánu jsme se nedostali, vlastně jeli jsme tam přes řeku a vlastně ta řeka byla hluboká, nevím, 5 centimetrů prostě a už to bylo prostě moc na nás.
To už nebyla řeka, že jo, 5 centimetrů.
No, potůček, ale tak jako mohlo z toho být řeka.
No tak, pak možná jo, no. Ale pak, když nám tam vlastně říkali, že tam to jsme se vlastně vrátili, ne, tak četla na tom internetu, že tam byla pak nějaká velká řeka, jakože že bychom to neměli šanci projet, no. My jsme vlastně na té hranici potkali i Němce, pár Němců a ty říkali, měli vlastně toho Volkswagena vyššího, toho obytného, takového staršího a říkali nám, jako, že my asi nemáme šanci s tím autem tam projet. No, oni to projeli, ale měli už taky strach, měli to vyšší a říkali, že dřeli. A...
Slečna mi ukazovala video prostě a jakoby my bychom to měli tak, že by nám teklo už do auta prostě, jakože tu vodu, že to byla, já nevím, ty čísla mi moc nejdou, takže asi 30 cm, ale nevím. 40, já nevím.
Jako teďka,
aby nám
jsme
teklo,
já
oni.
Nevím, no, 30.
A tak tady jste měli limit v možnostech auta, pak máte taky limity časové, zvládli jste to v průběhu standardní dovolené víceméně, v průběhu 4 týdnů, 1 měsíce tenhle výlet. Chystáte se atakovat nějak dál i tyhle limity? Protože pokud budete ten krok za krokem, jak jsme o tom mluvili před chvílí, chtít jako zase dál, zase vidět něco víc, tak to už se asi do dovolené nevejde.
No, to je to prostě aktuálně pořád řešíme, protože máme jakoby spoustu těch snů, rozhodně si chceme vrátit na Pamír a pak jakoby třeba já osobně bych ráda pokračovala dál na východ, prostě třeba do toho Mongolska, pak jakoby lákavá je i cesta kostí, ale to už prostě pro pasata rozhodně není a rozhodně to není ani na 4týdenní dovolenou prostě, takže to tak nějak řešíme, příští rok bychom chtěli jako zase jet do Afriky, ale zase to stihnout během těch 4 týdnů a pak prostě uvidíme dál, jestli se pustíme do něčeho většího, prostě nebo nepustíme, nevíme, prostě uvidíme.
Luděk je profesionální řidič, řidič kamionu, to už tady taky padlo. Nepadlo tady ještě, co dělá Jolana. A to je spojené mimo jiné s tím, že jste se v rámci cesty do Rumunska a na Podkarpatskou Rus podívali i do Moldávie. Tak jak to je spojené?
Takže já jsem sociální pracovník v Centru na podporu integrace cizinců pro kraj Vysočina a vlastně v té době, když jsme se chystali na cestu do Rumunska, na Ukrajinu, tak se nějak tak začaly na nás obracet hodně ženy z Moldávie, že měly potíže vlastně v České republice a většinou všechny ty ženy, které za mnou chodily, tak prostě jakoby jsem se jich ptala, jakoby třeba co studovali a zjistila jsem, že vlastně oni většinou u nás pracovali v nějakých uklidových firmách a vlastně v Moldavsku měli vysokoškolský vzdělání a mě to prostě pořád jakoby nešlo do hlavy, že ty lidi jsou vysokoškoláci, třeba učitelé ve svojí zemi původu a najednou prostě teď tady radši, než aby byli tam, jakoby tady pracují vlastně na takových místech, který většinou se jim Češi snaží vyhnout. A tak jakoby jsme to Moldavsko k té cestě připojili a cestovali jsme po Moldavsku a mně to nějak tak jakoby došlo, ono tam prostě, nechci to říct, jakoby bude to znít asi drsně, ale jakoby zjistili jsme, že tam vlastně jako nic není, prostě ty vesnice se pomalu tak nějak vysidlujou. Ani tam, my jsme možná to bylo tím, že jsme jeli až na podzim, zhruba touhle dobou, tak tam prostě ani nikde nic nerostlo, bylo to hrozně vyprahlý, jediný, co tam bylo, tak bylo víno, všude tam byly aleje vlašských ořechů, všude nad tím lítaly havraní, vrány, prostě bylo to takový depresivní, takový stresující trochu možná i a vlastně ty města, byl tam hodně vidět taková ta komunistická architektura, všechno to působilo opravdu hrozně depresivně a fakt mi přišlo, že ty lidi tam tu práci fakt nemají a že prostě proto chodí k nám, aspoň aby měli něco, než prostě jakoby než nedělat nic prostě, no.
Má to vliv na práci sociálního pracovníka potom, nebo rozšíří to nějak představivost, změní to něco na té profesi?
Já si myslím, že určitě, že vždycky prostě, když jakoby člověk ty lidi vidí potom jinak, když byl v té jejich zemi a vidí třeba konkrétně i to Turecko, kde my jsme byli, tak tam ty lidi jsou velmi pohostinní, opravdu srdeční, otevřený. A my vlastně třeba po pobytu v Turecku, v Gruzii, na Balkáně, tak jakoby jsme se tak nějak jakoby styděli trochu za to, jak jakoby Češi reagují na třeba na Turky nebo prostě na lidi, který k nám přichází, protože oni nás tam hrozně, my jsme pro ně byli strašně vážený hosti, oni nás tam hostili, zvali nás k sobě domů. Prostě takže jakoby já se ve své práci vždycky snažím chovat jakoby k těm lidem stejně, jako oni se chovali ke mně, když jsem přijela do jejich země.
ta balkánsko-turecko-gruzínská cesta, které jsme se teďka dotknuli, ta je zhruba rok stará. To je léto 2014, jestli se nepletu. Ano.
Červen 2014, no.
Jolana o ní dost hezky napsala v jednom webovém cestopisu. Viděli jsme výjimečná místa, místa, která jsem ani nedoufala, že můžu někdy spatřit na vlastní oči. To je jako krásné zhodnocení té cesty. Co byla ta místa, co vás takhle jako vzala za srdce?
No třeba pro mě, jakoby, když člověk sedí v té škole a něco se učí o nějakých místech, tak jakoby prostě pak, když je najednou dospělej, tak já jsem třeba pak stála pod horou Ararat a já, když jsem seděla v té škole, tak jsem jako si nikdy nemyslela, že to uvidím. A třeba i teďko můžu říct, že jsme se učili o Aralském jezeře, my jsme jeli kolem Aralského jezera, prostě je to strašná katastrofa, je to, člověk to vidí úplně jinak, když to prostě pak vidí na vlastní oči a třeba, já nevím, konkrétně v tom Turecku to byly takový jakoby řeky Eufrat, Tigris, prostě takový ty věci, které jakoby jsem si myslela, že to jsou věci, které jsou hrozně daleko, ale prostě vlastně my jsme na to Turecko, Gruzii měli jenom 3 týdny a vlastně viděli jsme toho hrozně moc, takže jakoby nikdy mě nenapadlo, že se člověk může takhle prostě sám jen tak sebrat a jet si v podstatě kam chce a vidět tady ty místa, takže jsem z toho prostě, když jsme se vrátili, byla úplně vedle, že jsme jako dojeli až tak daleko, i když teď vím zase, že to není až tak daleko, že jed dál prostě.
Tohle je přesně ten efekt, který to má, tak já jsem hrozně rád, že to zaznělo. Nebali jste se přiblížit syrské hranici na téhle cestě, což jste udělali?
Já jsem se hodně bála, protože jsem věděla, že přijímáme uprchlíky ze Sýrie. V tu dobu to teda nebylo ještě tak úplně aktuální, jak to je teďkom, ale tehdy jsem měla strach, Luděvi jsem to radši neříkala.
Takže já jsem se nebál, já jsem o tom nevěděl.
Ale my jsme spali přímo.
To takhle dělá, přímo. Když by mě chtěla něčím vystrašit, tak mi to radši neřekne a já jsem v pohodě maximálně medvěd zastanem. No.
Jsme vlastně spali 15 kilometrů od syrské hranice a já jsem teda měla velký strach. Ještě jsme tam... nemohli, už byla tma, nemohli jsme najít místo, kde si postavíme ten stan a tak jsme vyjeli někam mezi nějaký parcely, nebo...
Jakoby plac připravený pro barák, jako nastavení a tak jsme se tam zastavili, rozděláváme stan a už z dálky vidíme, že za náma někdo jde s baterkou. Říkáme, jak se teďka budu s Turkem domlouvat, co mi bude chtít, že od tma. Říkám, vzal jsem baterku, mazal jsem jakoby k němu, tak jsem se mu snažil vysvětlit svou plynulou turečtinou ruce noha, že tady chceme jakoby s tím problém postavit stán a že žádný problém a říkal, jako jdeme opět k ním spát a my, že ne, že se teda postavíme stán, postavili jsme stán a ráno vylejzáme a on už jde od baráku s igelitkou a tam měl nějaký ty palačinky udělaný.
No, nějaký ty placky na placky,
no,
snídaně.
Takový na snídaně, takže úplně paráda, no.
Otvíráme další a další témata. Rozhodně by se dalo v tomhle rozhovoru ještě dlouho pokračovat vzhledem k množství projetých míst, ale čas už je dost neúprosný, takže vám poděkuju za návštěvu. Hosty dnešní Kasablanky byly Luděk Lukáč a Jolana Sedláčková. Díky moc.
My taky děkujeme.
Taky děkujem.
Mějte se hezky, ahoj. A my se rozloučíme bosenskou skladbou, ačkoliv na bosenská témata nakonec v rámci tohohle rozhovoru vůbec nedošlo. Ale to nevadí, třeba příště v Kasablance. Loučí se s váma Pavel Sladký.